Мы яе задумалі, напэўна, 2 гады таму, калі ўвогуле запланавалі гэты праект «Традыцыі і сучаснасць», на якім паказваем і этнаграфічныя рэчы, і сучасныя рэканструкцыі, і тое, што робяць дызайнеры сённяшнія. І гэты праект прысвечаны разнастайнасці народнага беларускага мастацтва. І, канешне, адразу хацелася зрабіць выставу касцюма, але паколькі гэтая з'ява складаная, і рэканструкцыі касцюмаў вельмі часта майстрамі ўжываюцца падчас розных святаў, мы доўга рыхтаваліся і ішлі да яе. Метадысты раённых цэнтраў культуры, цэнтраў рамёстваў ладзяць экспедыцыі, ці ім прыносяць жыхары навакольных вёсак сапраўдныя экспанаты, якія пасля становяцца ўзорамі для ўзнаўлення касцюма. І вось такія экспанаты этнаграфічныя прысутнічаюць у экспазіцыі. Рэканструкцыі у нас ёсць тыя, якія створаны метадыстамі і майстрамі цэнтраў культуры, а ёсць створаныя сябрамі Беларускага саюзу майстроў народнай творчасці, якія вывучаюць матэрыял, вывучаюць тэхналогіі і пасля робяць рэканструкцыі розных, самых розных строяў беларускіх. Для нашай выставы яны пагадзіліся паказаць менавіта тое, што адносіцца да Мінскай вобласці. Важную, вельмі такую яскравую частку нашай экспазіцыі складаюць вітрыны з вясельнымі вяночкамі. Гэта дакладная рэканструкцыя таго, што бы тавала ў вёсках Любенскага раёну. Раіса Івалькова, яна зроблена народным майстрам, які атрымала гэты статус менавіта за ўзнаўленне традыцыі стварэння вясельных вяночкаў. І у нас таксама прадстаўлены розныя тыпы галаўных убораў. Гэта калекцыя з рэканструкцыямі каптуроў. І ёсць і камплект для стварэння рушніковага галаўнога тыпу. Гэта і намітка, і чапец. З сучасных дызайнераў у нас ёсць рэчы з калекцыі Дым'янка і ёсць строй ад Локан-Кокан.